Mark chapter 3. Yeshu izo apingi rambo wawo gira kineve. Kawaneme. Yeshu ju izo amaguli ulu kevete gemat. Izo akopo mundu guam ndogo. Ndego pingi gembo wawo. Yara izo a yeshu teba imba move. Ndego ngenek izo apete kineve pene makaya. Sabat kawate. Sapandogo. Digo Yeshu manga uvem te vera mbokwa. Ya Yeshu ingenek ezo a pingi rambo wawu gemboi. Roti itan, divinumba nga ugu. Ya Yeshu izo a yara pegi zebevap. Gikamate vndogo, sabat kwate togo. Kop mba. Ndogo mote veri togo. O ndogo mote vsorain togo. Ndogo ezo a togo kandiv. O ndogo ezo a prapka togo kana. Gitin digu yara manga tarafu yuat yav. Yeshu giramboni. Ezora vazemet. Ndego garandogo. Nekamboni mbongosigim. Zapandogo. Digu moko rev yav. Eratik indego. Digu ezora gimboin. Pingi mrote ovoyam. Erandego ezora. Pingi vo ovoyam. Sigimbo yere yere. Ya felishi ezoa. Yeshu ra matev girevim. Digo segi ivivim. Vazav. Ya gaman ezoa elod. Tegi ezoa namba. Vomama vab. Mangat vainim. Yeshu andev kini laim. Ezoa bawa nrepe. Yeshu gimba pava. Ya Yeshu ekiza pav ezoa namba. Geleli kiwa antigine zav. Gete geleli provinsa kupo av. Ate geze pavat. Ate judia provinsa ka. Neka Yerusalem taunak. Neka idumia mangriak. Neka Jordan ya kiwa mangriak. Neka Tayak, neka Sidon mangriak. Vondo okwa. Digu tindi okwa mdogo. Yosu mote vini bagi mtunuma. Mangat giyoge. Ya Yeshu ikiza pavizoram, kagwa kinam mangat zeyin. Ya tebete kitaw, zora ande voyengon tevim. Zapandogo, takawatendogo, Yeshu izora kupuav, gira kinevim. Ya yongon isoram neme, izora gira ragimam. Atema Yeshu te, kavumbokan zimme. Ya izoram digu, gosorsoa gizumbugwa, Yeshu giyometame, digu Yeshu rame gimigite, ikiza ka. Mangi melvoin, va kaimimin. Rombum kiam geo. Giti Yeshu indi wikisimpe kafin. Zora bese mangate, avongrego. Dego gika zora. Yeshu uanim 12 geo poso. Yeshu mangi pe tegen ravig. Zora vama vab. Digo giza marambe po vab. En digo tete sasanda zav. Ya Yeshu ategen dego. Zora 12 vo vissam. Digo izora 12. Uwanim zaqa. Digo namba megwat. Ya yukufusam. Izora mbumkia maga mangat vime zimisim. Neka baza fugaq vzayetwa. Ya gandigo ngobu sorso vangya sumat. Izora maga mkuditu ugwat. Izora 12 geopozo. Nginik. Simon. Ya Yeshu iz nime gimbaqa. Peter. Nime James. Neka John. Digo zebe digi naqis. Yeshu iz nimi gizaqa. Buan ezez. Taga manga moko. Ndand naqis. Nimi geopozo. Andrew neka Philip. Neka Bartolomeu. Neka Matthew. Neka Thomas. Neka James. Ginek James. Alphys Gio. Neka nimi Thaddeus. Neka Simon. Genek Simon, Zelet Izoam Dogwam, Neka Neme Judas Iskariot, Izoam Genek, Vaevte Yeshu Tegirara Izoam Razinda Tegefe. Yeshu Av Gimbeini Mngregu, Saitana Bazfakate Genes Sayat. Yeshu Kevte Gevesez, Ya Izoa Kupuav, Gawa Gindupindam. Ya Yeshu Tegi Paev Izoam Namba. Amba londorogin. Gitizo qab muqwis. Yeshugi exaizram. Galek mangat giyogi. Yat indu zavandogo. Ambagi katoimin. Zapandogo. Digo ati veini. Ge kawakawaiv. Nekamoza gulamat nemindimizram. Jerusalem town tigunizav. Avginini mrego. Genek Beelzebul mbuigu. Degu ngovasosora ge kawa. Tera basvakate genangasimatun. Ngovasosora. Yara Yeshu indigo ezora ge movab. Gezein, mangat nandav, mokombay, ki saitan egzakav kinin jatam, zogamaga mokote tuguat. Ya Yesu ya zaita, tagayagate, gezein, baon kopoti guat. Ya livinimba gunimu gatenem, izuzu nakak vogonem, digusugu munasinim, neka evenap tiguat. Ya livinimba gunimu gatenem, izuzu vonefe, ya digusugu munasinim, Neka motivati kopo. Seten egzaka livinumba tumurata. E egzaka namba venefe. Degoate sigimana vrem. Neka nemenganek. Izo kopma mbain. Basverk izo maokrevte sateon. Kigia pumbarunam. Gitindigo basverk izo ambetrela venevim. Vive, kigia ptembarunam. Tira krevte. No ni mangatin razamangati. Gika mangazapandogo. Izo andimutanam. Atin dugua, bumkiam aga izningi iwat. Ta manga zapazapan dugu. Bumkiam kopmba, sigimbay navem. Gite izoa ngubambam perapera izningi iw. Bumkiam ta manga zapan dugu. Gimbay navemak, dugu miyav, ati gigwat. Yeshu ane mangat geyin. Zapan dugu, mozizoa guna mangat nemindinim zama. Avgini ini mngegu. Nandev nguba soga mbuigu, tera mokote. Yeshu gwevo neka emekis. Gika ezogam. Ta kwaten dugu. Yeshu gwevo neka emekis. Ndafakaz. Kovima sogo wan. Ya mangat manduk futudim. Avangegu. Yeshu ya bitndo wav. Ezoa kopo wav. Yeshu gwevo ninti giro navat. Unimi kogovim. Ya ezoa gimboinim. Ngay. Gogu gwevo neka amekis. Ngo wani. Bavoko. Goga mokyogi. Ya Yeshu gezein. Nogu yevoneka nogin ghamikis kinogwa. Ya gigambunim. Izoga vuzimit. Uni gikogovim. Gigunavam. Gezein. Ngay. Nogu yevoneka nogin ghamikis nginik. Zapandogo. Gika izogam digu. Bumkiamoga poivindimopayv. Nogin ghamikis neka yevon digu.